Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər də dünyada baş verənləri biz seçdirəcəyik. Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir. azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saatın baş xəbərləri.
Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları günüdür. İlk dəfə də qeyd olunacaq bu günə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Gürcə polisi Abxaziya yaxınlığında 4 rus sülh məramlısını saxlayıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi iddia edir ki, əsgərlər icazəsiz silah daşıyırmış.
BMT baş katibi Bağdadda baş verən hücumu dəhşətli hücum adlandırıb. Dünən baş verən hücum son 3 ayın ən qanlı hadisəsi hesab olunur.
Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında C qrupunda oyunlar keçirilib. Qaliblər Hollandiya və İtaliya olub. 2-0 hesabı ilə Hollandiya Rumıniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub edib. Beləliklə Rumıniya və Fransa qrupdan çıxa bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları günüdür və bugün ilk dəfədir qeyd olunacaq. Ötən il Prezident İlham Əliyev hər il iyulun 18-ni İnsan Hüquqları günü kimi qeyd olması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Əksər beynəlxalq təşkilatlar isə öz hesabat və açıqlamalarında Azərbaycanda insan haqları vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu göstərirlər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Elə İnsan Haqları Günü ilə bağlı bugün Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilliyinin və UNESCO-nun dəstəyi ilə Ombudsmanların 6-cı Bakı Beynəlxalq Konfransı keçiriləcək. Ombudsman aparatının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, qloballaşan dünyada insan hüquqları mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq tədbir BMT-nin İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin qəbul olunmasının 60 illiyinə Milli İnsan Hüquqları Gününə həsr ediləcək. Toplantıya beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri və dövlət rəsmiləri qatılacaqlar.
Bugün həm də Bakıda insan haqlarına dair beynəlxalq tədbir keçiriləcək. Tədbirdə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmiləri, beynəlxalq ekspertlər iştirak edəcəklər. ATƏT-in insan haqlarına qarşı mübarizə öz xüsusi nümayəndəsi Yeva Biadetin Bakıya səfəri davam edir. Biadet Bakıya iyunun 15-də gəlib bir sıra dövlət nümayəndələri ilə görüşüb. Onun məqsədi Azərbaycanın ATƏT qarşısındakı öhdəliklərini xatırlatma və bu öhdəliklərin necə yerinə yetirildiyini izləməkdir. Biadet bildirib ki, ATƏT istəyir ki, Azərbaycandan əsas funksiyası insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məruzələr hazırlamaq olan xüsusi struktur yaradılsın.
BMT baş katibi Ban Ki-moon Bağdadda baş verən hücumu dəhşətli adlandırıb, dünən baş verən hücumda 51 nəfər həlak olub, 75 nəfər isə yaralanıb. Hadisə bazarda adamların sıx olduğu yerdə törədilib. Məsuliyyəti hələ heç kəs öz üzərinə götürməyib. Bu son 3 ayın ən qanlı hadisəsi olub.
İraq parlamenti payızdan öz iclasını ciddi qorunan yaşıl zonadan kənarda keçirəcək. Bu haqda parlamentin sədri müavini Şeyx Xalid Ələddiyə məlumat verib. O deputatlara deyib ki, sentyabrın 1-dən parlamentin iclaslarını Səddam Hüseyn dövründəki Milli Asambleyanın binasında keçirəcəklər. Son günlərdə İraq hökuməti ölkədə təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyətin düzəldiyini nümayiş etdirməyə çalışır. Milli Asambleyanın binası 5 il qabaq Səddam Hüseyn devrilməsindən dərhal sonra yandırılmışdı, amma sonradan bərpa olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. ATT Media üzrə nümayəndəsi Özbəkistanda müstəqil jurnalistlərə təzyiqləri pisləyib. Miklos Araşdi, müstəqil jurnalist Solican Abdurrahmanovun həbsini və Azad Avropa və Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı dövlət televiziyasında aparılan təbliğatı misal çəkib. Araşdi deyib ki, mediaya hücumlardan məyus olub, xüsusən də ona görə ki, bu yaxınlarda Daşkəndə səfər zamanı özbək rəsmiləri ona əmin ediblər ki, müstəqil medianın fəaliyyətinə şərait yaradacaqlar.
Gürcə polisi Abxaziya yaxınında 4 rus sülh məlumusunu saxlayıb. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, əsgərlər icazəsiz silah daşıyırlarmış. Lakin Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi deyib ki, əsgərlər lazimi sənədləri daşıyırdılar. Rusiya Abxaziya yardım göstərdiyi və bu ərazidə öz sülh məramlarını çoxaltdığı üçün Moskva və Tbilisi arasında münasibətlər son aylarda kəskinləşib.
Belarusda yeni media qanunu qəbul ediblər. Bu, internet saytlarına nəzarəti gücləndirəcək. Parlament spikeri deyib ki, yeni qanun mətbuat azadlığına maneçilik törətməyəcək. Hüquq müdafiəçiləri isə başqa fikirdədirlər. Onlar bildirirlər ki, bu, hökumətin, müxalifətin internet saytlarına nəzarəti üçündür.
Dünən futbol üzrə Avropa çempionatının C qrupu oyunun qalibləri Hollandiya və İtaliya olublar. Hər iki oyunda 2-0 hesabı qeydə alınıb. Hollandiya yığması Rumıniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub eləyib. Beləliklə C qrupundan 1/4 finalı Hollandiya və İtaliya komandaları vəsiqə qazanıblar. İtaliya yığmasının 1/4 finaldakı rəqibi artıq məlumdur. Bu D qrupundakı D qrupunun qalibi İspaniya komandasıdır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Birazdan xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Şəhərin mərkəzi kafelərinin birindəki polis qarşı durmasına səbəb nə idi? Gənclərin bir yerə toplaşması, yoxsa Che Guevara ideyalarının təhlükəli olması? Che Guevara kimdir? Bütün dünyada ona tapınanlar kimlərdir? Che Guevara hansı ölkələrdə, hansı gənclər arasında daha çox populyardır? Demokratiyası oturuşan ölkələrdə, yoxsa demokratik ənənələri zəif ölkələrdə? Che Guevara'nın niyə demokrat sayma olmaz? Və şəhərin mərkəzi kafelərinin birində baş verən olay niyə örtbasılı edildi? Can Bakının qonaqları, Che Guevara klubunun fəalları Samir Vəzirov və Cavad Quliyev, həmçinin Azərbaycan Gənclər Platformasının fəalı Nurəddin Babayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir və növbəti yarım saatda bizə qulaq assaz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz.
Bugün Azərbaycanda insan haqları günüdür. Bəs Azərbaycan insanı haqlarının qorunduğunu deyə bilirmi?
Çox yaşamağın sirlərini bu səhər bizdən eşidəcəksiniz.
Eləcə də dünən gecə keçirilən futbol oyunlarının nəticələrini və bu axşamki oyunlarla bağlı proqnozları da bizdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı da olacaq.
Bugün Azərbaycanda birinci dəfədir ki, insan haqları günü kimi qeyd olunur. Düzdür, buna qədər də başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda insan haqları günü qeyd olunurdu, amma BMT-nin təşəbbüsü ilə özdə yayda yox, qışda, dekabrda. Amma ötən il Azərbaycan prezidenti fərman verdi ki, məhz iyunun 18-i Azərbaycanda insan haqları günü kimi qeyd edilsin.
Bəs dəyişən nə oldu? Bundan sonra Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı milli fəaliyyət planı hazırlandı. Amma buna qədər də vətəndaşların haqq və hüquqlarını tanıyacaq qanunlar vardı. Bu hüquqlar konstitusiyada əksini tapmışdı. Bir neçə il əvvəl Azərbaycan hökuməti Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına qoşuldu. Ölkə vətəndaşlarının hüququnu təmin etmək üçün beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklər götürdü.
Beləliklə, insan haqları günündə Azərbaycan insanı haqlarının qorunduğunu deyə bilirmi və ya onun haqq və hüquqlarından daha çox harda pozulduğunu deyir. Ülker Akif qızın reportajını dinləyək.
Bugün Azərbaycanda insan hüquqları günüdür. Ötən il Prezident İlham Əliyev hər il iyunun 18-nin insan hüquqları günü kimi qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. 2006-cı ilin dekabrında isə Prezident insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planı təsdiqləyib. Bununla da insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində görülən tədbirlərin genişləndirilməsi məqsədi ilə Milli Məclis, məhkəmələr, Baş Prokurorluq və Nazirlər Kabinetinə müəyyən tapşırıqlar və tövsiyələr verilib. Amma söhbət etdiyim Bakı sakinləri deyirlər ki, ən çox hüquqlarını pozan da elə dövlət orqanlarında çalışan məmurlardır.
Heç bir insanların hüququnu nəzərə almır hökumətimiz.
Ən çox hansı hüquqlarınız pozulur?
Vətəndaş kimi yaşamaq hüququ.
Baxmayaraq ki, qanunlarda hər şey çox gözəl yazılıb, amma reallıqda hakimiyyət orqanları tərəfindən insanların hüquqlarına ciddi pozuntular olur.
Pozulduğunu hiç söyləməmiş, amma hazırsa hüquqlar qorunur. Pozulduğunu deyə bilmək.
Dövlət idarələri, süründürür, gəl, sabah gəl, bir sücün gəl, ya nəsə olmalıdır ki, ondan sonra, yəni tam 100% almaq olur.
Əksər beynəlxalq hesabatlarda da Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin acınacaqlı olduğu göstərilir. Məsələn, Amerika Dövlət Departamenti son hesabatında yazırdı ki, hökumətin insan haqları ilə bağlı göstəriciləri zəifdir. Hökumət adamları siyasi motivlə həbs edir. Ədliyyə sistemində korrupsiya, sərbəst toplaşma azadlığına məhdudiyyətlər qalmaqdadır. Departament bildirirdi ki, keçən il Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti biraz da pisləşib. Dini azlıqlara, qadınlara qarşı zorakılıq davam edir. Azərbaycandan olan hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı da deyir ki, vəziyyət günü-gündən pisləşməyə doğru gedir. Vətəndaşların daha çox söz azadlığı, sosial hüquqları, sərbəst toplaşma, sahibkarlıq hüquqları pozulur. Səidə Qocamalı deyir ki, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı milli fəaliyyət planının qəbulu müsbət halda. Amma təəssüf ki, yalnız kağız üzərində qalıb.
Öz masası arxasında xozin kimi aparan məmurlar ki, insanların hüquqlarını pozurlar, onlara qarşı biganədirlər, kobuddurlar. Onlar nəhayət ki, öz cəzalarını almalıdırlar. Yəni, hansısa bir prezident olmalıdır ki, vətəndaşlar da görsün ki, Azərbaycan hakimiyyəti və öz vətəndaşının hüququnu, öz vətəndaşının aqibətini hər şeydən üstün də yüksək tutur.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun fikrincə, bugün ölkədə insan hüquqları lazımınca təmin olunur. Ölkədə hüququ pozulan insanlar yalnız öz torpaqlarından güclə çıxarılmış məcburi köçkün və qaçqınlardır.
Bugün Azərbaycanda
insan hüquqlarının təmin olunması üçün bütün şərait var. Siyasi iradə ortadadır. İnsanların siyasi mədəniyyəti kifayət qədər yüksəlib, hər bir kəs öz hüquqlarının qorunmasında maraqlıdır.
Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova.
Ülker Akif kızının reportajı.
Ve insan hakları günü qeyd olunur bugün Azərbaycanda birinci dəfə ve biz de saytımızda bu məsələni müzakirəyə çıxartmışıq. Azərbaycanda insan haklarının vəziyyətindən ve Ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısız mı? Bizə ismarıçılar gəlib, həmin ismarıçıları indi çatıracaq.
Bakıda Mehman yazır ki, BM-indiki zamanda Azərbaycanda insanların hüquqları qalıb ki, onları qorusunlar. Elmira Süleymanovanın rəhbərliyi altında Ombudsman aparatı da formal bir qurum kimi fəaliyyət göstərir. Daha doğrusu, Avropa Şurası və digər qurumlara hesabat vermək üçün.
Və Talih yazır Bakıdan, dilindən, dinindən və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmadan Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin olunan istənilən şəxsin fəaliyyəti yaratmazdı, çünki yaratmaz fəaliyyət göstərməyə məhkumdu. Bu Talihin iddiasıdır, bizə Bakıdan yazırdı.
İntiqam İbrahimoğlu yazır ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən Ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən əlbəttə ki, razı deyilik. Sual ola bilər axı, Elmira Süleymanova neynəsin ki, onu sayan yoxdur. Bir də məsəl var deyirlər, dəvədən böyük fil var. İnsan hüquqlarını qoruyanlar nə dəvədlər, nə fil. Sadəcə onlar öz yaşayışlarını fikirləşməkdən başqa nə düşünə bilərlər ki? Artıq düşünsələr onları çıxarıb başqalarını qoyacaq. Onların əllərində səlahiyyətlər olsa belə, insan hüquqlarının qoruyucusu kimi heç bir şey eləyə bilmirlər. Hər şey yuxarıdan həll olunur.
Və Aynur yazır, Bakıdan Ombudsman otağında Heydər və İlham Əliyevlərin şəklini olması onu göstərir ki, Ombudsman müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. Bunun nəticəsidir ki, ölkədə insan haqları hər addımda tapdanır.
Və içəri şəhərdən Süzən yazır ki, Azərbaycanda insan haqları pulla satılıb, alınır, təhsil sistemindən tutmuş səhiyyəyə qədər, işləmə hüququndan tutmuş özünə yaşayış yeri təmin etməyə qədər. Ən bəsit, əzəli insan haqlarının mövcud olmadığı yerdə heç bilmirəm, daha mənəvi haqların adını çəkməyə dəyərmi?
Tənqidi fikirlər yer alıb daha çox bizim forumumuzda, amma güman edirik ki, siz də bu forma qoşulub öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz və bir şey deyək ki, bu ilin hər il olduğu kimi bu ilin yazında Elmira Süleymanova parlamentə hesabat verib və parlament müəyyən mənada onun fəaliyyətini müsbət qiymətləndirib. Forumumuz davam edir, gəlin siz də orada iştirak edin.
İnsan haqlarından biri də sərbəst toplaşma azadlığıdır. Azərbaycan parlamenti ötən ay bununla bağlı yeni qanun qəbul edib.
Amma 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra, yəni 2 il ərzində, 3 il ərzində bircə dəfə də olsun şəhərin mərkəzində müxalifət miting və ya yürüyüş keçirə bilməyib. Buna etiraz olaraq dünən Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirməyə cəhd göstərib, piketdən indi Babək Bəkir xəbər verəcək.
Azad seçki! 2017-sində polis Müsavat Partiyasının bir qrup fəalının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirmək istədiyi aksiyaya imkan vermədi. Metronun içəri şəhər stansiyasının qarşısından Azad seçki şüarı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə doğru irəliləyən aksiya iştirakçılarının qarşısını elə ilk dəqiqələrdəcə polis aldı. Aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatlar alınıb cırıldı. Bundan sonra aksiya iştirakçıları istefa şüarı səsləndirməyə başladılar. Bu şüarlar polisi daha sərt tədbirlərə əl atmağa sövq etdi. Aksiya iştirakçılarından 7 nəfər saxlanıb, polisin ixtiyarında olan bir avtobusa mindirildilər. Onların arasında jurnalist Mustafa Hacıbəyli də var idi. Aksiyanın lap əvvəlində isə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Əfqan Muxtarlı və daha 4 nəfər şəxs saxlanmışdı. Ancaq polis maşından mindirilən bu şəxslər orada saxlanmalarına etiraz edirdilər.
Təniyə tutdular?
Mən vəzifə başında vəzifəmi icra edərkən həbslədim. Jurnalistlərin əngəl dörədilməz kimi qiymətləndirir.
Biz bunu əslində belə deyək, qorxaqlıq kimi qiymətləndiririk. Çünki
ancaq polis daha onların danışmasına imkan vermədi. Əslində aksiyaya bütün cəhdlər müddətində kim jurnalistlərə açıqlama verirdisə, polis dərhal həmin şəxsi saxlayırdı. ATƏT-in Bakı ofisinin siyasi və hərbi məsələlər üzrə əməkdaşı John McGregor da baş verənlərin monitorinqini aparırdı. O isə hələ ki baş verənlərə qiymət verməyin tez olduğunu söylədi.
Hər hansı bir insanı saxlamaq üçün hüquqi bir əsas olmalıdır.
Hadisə yerində olan Səbai rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamil Vəlişov isə bəzi aksiya iştirakçılarının saxlandığını yox, onların ərazidən uzaqlaşdırıldığını iddia elədi.
Qarıq
kənarlaşdırırsınız. Kənarlaşdırılan ola bilər. Qanunsuz piketə cəhd eliblər, kənarlaşdırılır. Bu heç kim aparılmır. Olub, 10-12 nəfər uzaqlaşdırılır.
Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacıvədən aldığımız məlumata görə isə aksiya cəhd zamanı 16 nəfər şəxs saxlanıb. Günün ikinci yarısı isə məlumat aldıq ki, bütün saxlanan şəxslər xəbərdarlıq edilərək azadlığa buraxılıb. Müsavat Partiyası bir neçə dəfə kütləvi aksiya keçirmək istəsə də bu baş tutmayıb. Meriyə aksiya üçün onlara yalnız şəhərdən kənar bir heybət meydanını təklif edib. Müsavat Partiyasının bir qrup fəalı iyunun 17-sində Bakı İcra Hakimiyyətinin qarşısına toplaşmaqla kütləvi aksiyalara yaradılan maneələrə etiraz etmək istəyirdi.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Bu aksiya dünən olub Bakının mərkəzində və artıq ona işləyib 15 dəqiqə. Biz bu saatda olan xəbər başlıqlarını bir daha yadınıza salaq.
Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Haqları Günüdür. İlk dəfə qeyd olunacaq. Bugünlə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Gürcü polisi Abxaziya yaxınlığında 4 rus sülh məramlısını saxlayıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi iddia edir ki, əsgərlər icazəsiz silah sursat daşıyırmış.
BMT baş katibi Bağdadda baş verən hücumu dəhşətli hücumu adlandırıb. Dünən baş verən hücum son 3 ayın ən qanlı hadisəsi hesab olunur.
Dünən futbol üzrə Avropa çempionatında C qrupunda oyunlar keçirilib. Qaliblər Hollandiya və İtaliyadır. 2-0 hesabı ilə Hollandiya Rumıniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub edib. Beləliklə Rumıniya və Fransa qrupda qalıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Yuxudan oyananda yəqin çoxunuz düşünmüşsünüz ki, axı mən niyə yaşayıram, axı həyatımın mənası nədir? Ən azından düşünmüşsünüz ki, bugünkü günüm əvvəlkindən nə ilə fərqlənəcək? Əgər belədirsə, çox biz. Əgər belə deyilsə, lap yaxşı. Çünki təcili həyatınıza məna qatmalısınız.
Təbii ki, əgər 100 yaş yaşamaq istəyirsinizsə, Amerikalı Dan Bednar tədqiqatlarına görə, çox yaşamağın sirlərindən biri də adamların mənalı ömür yaşaması, hər gün yuxudan oyananda nəyə görə yaşamasını bilməsidir. Bəs çox yaşamağın daha hansı sirləri var? Bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Uzun ömürlü olmağın sirrini öyrənmək istəyənlər Amerikalı tədqiqatçı Dan Buettner'in yeni kitabını əldə etməyə tələssinlər. Dan Buettner 7 ildir ki, uzun ömürlü, sağlam insanların yaşadığı ölkələri səyahət edib. Göyzona ən uzun ömür sürmüş insanlardan çox yaşamaq dərsləri adlı yeni kitabında səyahəti zamanı rastlaşdığı insanları təsvir edib. Amerikalı tədqiqatçının fokus aldığı 4 yerdən hər biri dünyanın müxtəlif hissələrində yerləşsə də, onları birləşdirən ümumi xüsusiyyət var. 100 yaşına çatmış və 65 yaşında kifayət qədər sağlam olan insanların çoxluğu. Sən demə, dünyada 100 yaşına çatmış insanların əksəriyyəti İtaliyanın Sardinya adasında yaşayanlardır. Kaliforniyada Loma Linda şəhərində yaşayan qadınlar Amerikanın digər qadınları ilə müqayisədə 9 il, kişilər isə 11 il daha uzun ömürlüdürlər. Loma Linda icmasının xüsusiyyəti odur ki, insanların əksəriyyəti Mormon təriqətinə inananlardır. Çox arvadlığı buyuran bu təriqətə görə qadınlar ərlərinə tam tabi olmalıdırlar. Dünyada orta yaşlı insanlar arasında ölüm hallarının ən aşağı olduğu yer isə Costa Rica'dakı Nicoya yarımadasıdır. Buettner bu yerlərdə nə kimi həyat tərzinin mövcud olduğunu da araşdırıb. Dil, milli mədəniyyət və iqtisadi inkişafın səviyyəsi fərqli olsa da, 4 yerdən olan insanların hər biri eyni həyat tərzinə malikdir. Onların hər biri hər gün az gərginlikli fiziki işlə məşğul olur, çox az miqdarda ət və əsasən bitki yeməkləri yeyirlər. Dostları və ailələri ilə yaxşı münasibətdən həzz alırlar və hiss eləyirlər ki, həyatda məqsədləri var. Bu etnərə görə hər səhər nəyə görə oyandığını bilməyən insanlar bunu bilənlərdən 7 və ya 8 il az yaşayırlar.
Ölkərin reportajıydı. Mən gördüm ki, şəhlərin diqqətini bu reportajda bir məqam çəkdi. Hansı qəbilənin adını çəkdi, mən zərsirəm, yadımda qalmadı.
Deyir ki, Norman təriqətinə aid olanlar.
Aha, ki, bu təriqətin üzvləri qadınlar kişilərə tabi olur. Bu da özün ömürlüyün sirri kimi qeyd olunur. Hər halda maraqlı faktdır. Və indi də qəzetlərə baxaq. Bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Azadlıq qəzeti yazır. Emin Hüseynov palataya köçürüldü.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, daha doğrusu Şəmsəddin Hacıyevli müsahibəsini yazır ki, orta məktəb məzunun verdiyi imtahanın nəticəsinə uyğun olaraq ona atestat verilməlidir.
İran israr edir və özünü Nabukkoya calamağa çalışır. Bu da Ekspresin manşetidir.
Azərbaycan qəzeti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan və Türkmənistan neft və qaz potensialı ilə bağlı sərəncamını çap edib.
və indi qəzetlərin icmalı ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır ki, Emin Hüseynov palataya köçürüldü. Ötən şənbə Nəsimi rayonu 22-ci polis bölməsində fiziki və mənəvi zorakılığa məruz qalmış reportyorların azadlıq və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəri Emin Hüseynovun vəziyyəti ağır olaraq qalır. O hələ sudan başqa heç bir qida qəbul edə bilmir. Səninə yemək ürəyini bulandırır, başında güclü ağrılar dayanmır, güclü baş gicəllənməsi ilə sərbəst hərəkət etməsinə imkan yoxdur. Və həkimlərin sözlərinə görə qəzet yazır ki, jurnalistin təzyiqi sabitləşib və artıq xəstəxanada qalmağına ehtiyac yoxdur. Yeri gəlmişkən Emin Hüseynov dünən özü də bunu bizə söyləmişdi. Bir müddət sonra ənənəvi səhər yoxlaması çərçivəsində reanimasiya şöbəsinin həkimləri Emin Hüseynova baş çəkib şöbə müdürü bildirib ki, onda yüngül beyin sirkələnməsi olub və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yoxdur. Azadlıq yazır və buna görə də onu reanimasiya şöbəsindən palataya köçürüblər. Bu arada Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovsa deyib ki, Emin Hüseynova polis bölməsində heç bir zorakılıq göstərilməyib. Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb.
Yeni Azərbaycan qəzeti Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev ilə olan müsahibəni yazıb. Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, orta məktəb məzununun verdiyi imtahanın nəticəsinə uyğun olaraq ona atestat verilməlidir. Və onun sözlərinə görə orta məktəbi bitirən şagird bir dəfə imtahan verməlidir. Bu imtahanın nəticəsinə uyğun olaraq şagirdə həm orta məktəbi bitirmək haqqı atestat verilməli, həm də ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunub olunmadığı müəyyənləşməlidir. Bu mənim şəxsi fikrimdir və hesab edirəm ki, bu proses elə buna doğru gedir. Şəmsəddin Hacıyev onu da bildirib ki, yeni qanun layihəsində bütün bu məqamlara aydınlığı gətirilir və savadsız uşaqlar artıq 10-11-ci siniflərdə oxumayacaqlar. Onlar peşə məktəblərinə getməlidir. Məcburi qaydada şagirdlərin hamısına tam orta təhsil haqqında atestat verməyə ehtiyac yoxdur. Bu yük dövlətin Çinindən artıq götürülüb və bütün dünyada qəbul olunmuş bir praktikadır.
Mən Emin Hüseynov məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Məsələ bundadır ki, Zər qalanın da baş məqaləsi bu haqdadır. Rauf Mirqədirov yazır ki, buna görə heç kim cəzalandırılmayacaq. Yəni Emin Hüseynov polis bölməsində döyülməsinə görə və bu yüzdən də bundan sonra polislə ünsiyyətdə olan hər bir jurnalist yenə də reanimasiyaya düşə bilər. Və mən Ekspres qəzetinə bir məqalənin adını çəkmişdim. İran israr edir və özünü Nabukko-ya calamağa çalışır. İranın enerji naziri Pərviz Fəttah dünən Bakıya gəlib, İran səfirliyinin mətbuat katibi Məscid Feyzullahı deyib ki, bu planlaşdırılmış səfərdir və nazir Bakıda yerli rəsmlərlə enerji sahəsində əhəmiyyətli layihələri müzakirə eləyəcək. Ümumiyyətlə, qəzet yazır ki, hazırda Azərbaycan qaz sahəsində bir neçə dövlətdən iri həcmli təkliflər alıb, dövlət neft şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev isə deyir ki, daxil olan təkliflər hazırda götür qoy edilir. Gizli deyir ki, son vaxtlar Xəzərin neft və qaz ehtiyatlarının Avropaya nəqli marşrutları uğrunda beynəlxalq rəqabət güclənməkdədir. Belə görünür ki, bu mübarizənin növbəti oyuncusu İran olunacaq və İran olacaq və qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın xarici siyasət idarəsində də Tehranın Nabukko-da iştirak imkanları öyrənilir. Prinsipcə Tehranın bu marşrutlara qoşulmasını Bakıda iqtisadi baxımdan real sayılır, ancaq tariflər, gömrük, rüsumlar və müəyyən texniki parametrlərin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar çoxlu suallar var.
Azərbaycan qəzeti Respublika prezidentinin sərəncamını qeyd eləyib və sərəncama görə Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı, energetika, iqtisadiyyat, ekologiya, əməkdaşlığın strategiyası beynəlxalq konfransının Bakı şəhərində keçirilməsi haqqında olan bir sərəncamdır.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır, 15 il əvvəl bugün. Düz 15 il əvvəl bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk eləyərək Ordubadın Kələki kəndinə, ata yurduna üz tutdu. İstər həmin ilin fevralında Heydər Əliyevlə təkbətək görüşdü, istər Bakını qəfil tərk etməsini istərsə də digər məqamların əsl sirrini Əbülfəz Elçibəy özü ilə apardı. Əslində 17-sinə baş vermişdi. Gecə saatlarında Heydər Əliyev, Rəsul Quliyev, Etibar Məmmədovla görüşdüyü deyilən Elçibəy niyə səhəri bu addım atmışdı, hələ də sirr olaraq qalır. Yeni Müsavat 15 il əvvələ qayıdıb bu məqaləni dərc eləyib.
Eyxo qəzeti yazır ki, Milli Məclis sabah 90 illiyini qeyd edəcək və bu mərasimlə bağlı Azərbaycana 40 ölkədən 200-ə yaxın qonaq gələcək. Əksəriyyəti də Türkiyə, qonşu Türkiyədən olan qonaqlar olacaq.
Bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım.
şurafını yüzden satıyorum.
Bütün bunlar onu gösterir ki, hakimiyet azadlık dersini bir defelik yok eləmək yolunu seçip.
Amerika Birleşmiş Ştatları azad ve adaletli prezident seçkileri keçirmek seylerini desteklemek məqsədi daşıyan programda.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriallar xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evde tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir, efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. İyunun 18-də, yəni bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da Amerikada, Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasında daha dəqiqi Cənubi Qafqaz regionundakı donmuş münaqişələr müzakirə olunacaq, bununla bağlı dinləmələr keçiriləcək və Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində dövlət katibinin müavini Daniel Frit çıxış eləyəcək. Cənubi Qafqazda cərəyan eləyən hadisələr haqqında söhbət Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən, Gürcü-Abxaz qarşıdurmasından gedir. Biz saat 8-də bu haqda Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla söhbət etmişikən həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Bakı vaxtı ilə saat 6-da başlayacaq Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsi açıq dinləmələr keçirir. İctimaiyyət üçün açıq dinləmələr keçirir. Dinləmənin adı belə gedir: Qafqaz, donmuş konfliktlər və bağlı sərhədlər. Burada Daniel Frit şahid qismində çıxış edir. Burada belə bir terminlən istifadə olunur. Kongresin ixtiyarı var ki, müəyyən rəsmiləri dinləmələrdə çıxışı kimi iştirak etmək üçün şahid qismində dəvət etsinlər. Digər komitə üzvlərinin də hər birinin ixtiyarı var ki, istədiyi adamı, istədiyi şəxsi şahid qismində, həmin o dinləmələrə çıxışı qismində yazsın. Bu dinləmələrdən bir həftə əvvəl artıq Amerika-Türk Assosiasiyaları Assambleyası komitə üzvlərinə məktublar paylayıb, diqqəti Ermənistanın regionundakı qeyri-konstruktiv siyasətinə, xüsusən İran və Rusiya ilə ciddi hərbi əməkdaşlığına çəkib. Yəni, ölkələri başa düşmək olar, çünki ortada narahatlıq var. Dinləmənin adı donmuş konfliktlər və bağlı sərhədlərdir. Nəzər alsaq ki, ya regionda beynəlxalq ictimaiyyət arasında bağlı sərhəd kimi tanınan sərhədlər, Azərbaycan və Ermənistan və Türkiyə və Ermənistan arasında olan sərhədlər nəzərdə tutulur. Onda güman etmək olar ki, bu dinləmələrdə yəni müəyyən erməni pərəst cəhətlər olacaq. Onlar bu cəhətləri önləmək üçün edilən kongresmenlərə müraciət ediblər.
Qorxmaz bəy, bəs bu cür dinləmələrin əhəmiyyəti nədir?
Bu cür dinləmələrin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu dinləmələrin nəticəsi olaraq komitə müəyyən bir qanun layihəsi ilə çıxış edə bilər. Məsələn, vaxtı ilə Azərbaycanı çox sıxmış 907 düzəliş, azadlıq haqqında 907-ci düzəliş. Bax, elə belə dinləmələrdən sonra, bir neçə belə dinləmədən sonra ortaya çıxmış qanunvericilik təşəbbüsünün nəticəsi olaraq yaranmışdır. Bu dinləmələrin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu dinləmələrdə Kongresdə, Amerika Kongresinin xarici siyasətə dair qəbul etdiyi sənədlərə çox ciddi təsir göstərə bilən şəxslərin qarşısında çıxış etmək imkanı yaranır. Və bu çıxışlar onların fikirlərinə müəyyən təsirlər göstərə bilər. Lobbilər bu cür dinləmələrə çox böyük əhəmiyyət verirlər.
Siz dediniz ki, mühüm qərarlar da qəbul oluna bilər. Bu dəfə APAVA haqqında sizdə bir məlumat varmı, Qorxmaz bəy? Necədir orada vəziyyət?
Seçki ilidir deyə çətin, ancaq nəzərə alsaq ki, Kongresdə hazırda Demokratlar Partiyasının nüfuzu güclənir. İndiki dinləmələrin nəticəsi olaraq yox, amma gələcəkdə gözləmək olar ki, Kongres müəyyən məsələlər qalxa. Konkret siyasi qərarına gəldikdə, yəqin ki, Amerika Kongresini bu dəqiqə narahat edən məsələlər daha çox Gürcüstan-Rusiya münasibətləri ilə bağlı olacaq. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində də, Azərbaycan-Ermənistan konfliktinə də, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə də toxunulacaq. Ancaq güman etmək olar ki, Amerika Kongresini konkret indiki zamanda maraqlandıran məsələ daha çox Gürcüstan və Rusiyanın problemləri olacaq.
Bu
Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi. O kongresdəki dinləmələr haqqında danışdı. İndi də futbol haqqında.
Dünən C qrupunda oyunlar keçirilib. Hər iki oyunda 2-0 hesabı qeyd alınıb. Hollandiya yığması Rumıniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub edib. Beləliklə ölüm qrupu adlanan C qrupundan 1/4 finala Hollandiya və İtaliya komandaları vəsiqə qazanıb. İtaliya yığmasının 1/4 finaldakı rəqibi artıq məlumdur. Bu D qrupunun qalibi İspaniya komandasıdır. Biz dünənki oyunlarla bağlı və bugünkü oyunlara oyunlardan nə gözlənir bu barədə Mahir Rüstəmli ilə danışmışıq. İdman şərhçimizlə səhər saat 8 buraxılışında indi həmin söhbəti dinləyək. Sıx qaliblər bəllidir. Dünənki oyunlarla bağlı sizin şərhlərinizi alaq.
İtaliya-Fransa oyununun nəticəsini Erik Abidal'ın meydanın erkən qovulması həll elədi. Və əgər bu qırmızı vərəqə olmasaydı, mən elə gəlir ki, azarkeşlər, tamaşaçılar daha gərgin və maraqlı oyun izləyəcəkdi. Yenə də oyun maraqlı keçdəmə, hər halda artıq qüvvələr bərabər deyildi və həmin qırmızı vərəqə İtaliya yığmasının qələbəsini müəyyənləşdirdi. Digər oyuna gəlincə, yəni açığı çoxları gözləyirdi ki, Hollandiya yığması bəzi aparıcı oyunçularının yoxluğunda, yəni qələbəyə oynamayacaq, amma Hollandiya yığması qələbəyə oynadı və nəticədə Rumıniya yığması növbəti mərhələdən qırağda qaldı.
Belə fikir var idi ki, İtaliya oyunların həmişə çempionatların əvvəlində zəif görünür, amma bu zəifliyinə rəğmən belə deyək ki, sürünə-sürünə də olsa axırda final oyunlarda peyda olur və dünənki oyunda bunu göstərdi. Belə demək olar mı?
Bu tendensiya doğrudan da var dünya futbolunda, amma hər halda mən İtaliya yığmasının favorit görmürəm yenə də bu Avropa çempionatında.
Favoritlər Hollandiya və İspaniyadır, belə demək olar, yoxsa?
Hollandiya, Portuqaliya, Almaniyanı sıradan çıxarmaq olmaz. Sonra İtaliya.
Hollandiya komandasının rəqibi isə bu gün keçiriləcək Rusiya-İsveç oyununun nəticəsindən asılacaq. D qrupunda keçiriləcək daha bir oyun Yunanistan-İspaniya qarşılaşmasıdır.
Proqnozlarınızı, yəni Azərbaycanda Rusiya azarkeşləri çoxdur, ona görə bu məsələnin üzərində dayanmaq istəyirdik. Həm də sizcə Rusiyanın şansı çoxdur bu deyək ki, 4-1 finala keçməyə, yoxsa İsveçin? Buyurun.
Bildiyiniz kimi İspaniya-Yunanistan oyunun yəni heç bir əhəmiyyəti yoxdur. İspaniya artıq növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edib. Rusiya isə İsveçlə oyundan da qələbə lazımdır. Heç isə də hətta İsveçlilərə sərf edir. Mən hər halda İsveçlilərin hədəfinə çatacağını düşünürəm. Yəni Rusiyanın növbəti mərhələdə görmürəm.
İdman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Bu bir səhər, demək gecə keçirilən oyunların nəticələri haqqında onunla söhbət edir. Sabah səhərdə bu axşamki oyunlar barəsində onunla söhbəti qaçırmayın. Əgər sizə maraqlıdırsa təbii ki. Və indi verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra sizə saytımızdan məlumat verəcəyik.
Bugün Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günüdür. İlk dəfə qeyd olunacaq bu günə bağlı bir beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Gürcü polisi Abxaziya yaxınlığında 4 Rus sülhməramlısını saxlayıb. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi deyilir ki, əsgərlər icazəsiz silah daşıyırmış.
BMT baş katibi Bağdada baş verən hücumu dəhşətli hücum adlandırıb. Dünən baş verən hücum son 3 ayın ən qanlı hadisəsi hesab olunur.
Və dünən futbol üzrə Avropa çempionatında C qrupunda oyunlar keçirilib. Qaliblər Hollandiya və İtaliyada 2-0 hesabı ilə Hollandiya Rumıniyanı, İtaliya isə Fransanı məğlub edib. Beləliklə Rumıniya və Fransa 4-1 finala keçə bilməyiblər. Xəbər başlıqlarını çatdırdıq. İndi də baxaq görək bizim saytımızda nələr var. Sizə bir məlumatı çatdıraq. Demək, dünyada etibar edilən ən çox liderlərdən üçündən ikisi diktatordur.
İctimai rəyin öyrənməsi üzrə beynəlxalq təşkilat olan World Public Opinion 20 ölkə vətəndaşları arasında aparılan sorğunun nəticələrində belə bir açıqlama verib. Sorğuda respondentlərin müxtəlif dünya siyasətçilərinə olan etimadının səviyyəsi müəyyənləşdirilib. Sorğunun nəticəsinə əsasən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon rəy soruşanların 35% səsini toplayaraq etimad reytinqində birinci olub, ikinci yerdə 33% səslə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin'di keçmiş prezident. Sorğu Azərbaycanda da aparılıb, rəyi bildirilən Azərbaycanlılar dünya əhəmiyyətli məsələlərin həllində daha çox Vladimir Putin 45% buna səs verib, Gordon Brown 43% buna səs verib və George Bush'a etibar edirlər.
Bizim saytımızda həmçinin dünən Bakıda keçirilən bir piketdən Savad Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında keçirdiyi aksiyadan video görüntülər də yerləşdirilib. Həmin görüntüləri siz bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa sorğumuz var. Jurnalist Emin Hüseynovu kim döyüb və forumumuzun mövzusu haqqda bayaq danışmışdıq. Bir daha xatırladıq. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən ombudsman Elmira Süleymanovanın fəaliyyətindən razısınızmı? Belə bir xəbər ətərin də sonuna gəldik sizinlə. Artıq verilişimiz başa çatır. Bu səhərdə biz sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırmaq istəyirdik.
Şəhna Sultanova
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizinlə sağlaşırıq. Sabaha kimi deyirik.
Sağ olun.
Oh Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Küçüylə gedəndə, evlərin ofislərin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında, onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da Vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki, 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həcc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həcc ziyarətinə gedib. Halbuki, müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60% Şiyə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-nin sünni olduğu bildirilir. Şiyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiyə təriqətinə mənsubdular. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdular. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməsi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Əşhədü ən lə iləhə illəllah. Əşhədü ən lə iləhə.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pilləkənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar və sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq da günahları anadan olmuş kimi, uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə çəkən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığı deyil. Yəni, Allah da Allah vəd edib ki, öz qullarına mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatma və ya kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliydirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamə Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vəhabiliydirsə,
onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vahabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilməyə və ya baxmaq. Mənə gəlir, düşkün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal və harbi xarakterli olur, qatlı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Hərçənd dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Laden'ə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polat Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, bu psixologiyalı adam Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Dərk demokratiyası bir günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən zəli gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir. Və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amili ilə izah edir. Belə sosial-iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatı idi. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, Azərbaycanda demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əl-Cəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətindən üzbəüz qaldı.
Kişilikdən dərs verir, imamcın dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var. İndi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha zadlaşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımız elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Valla, nizatımız İmam Hüseyin ə.səlamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır. O da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasəridir.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Deyirləri, Azərbaycanda müxalifət de, hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasəridir. Azərbaycan Hizbullahın salamətliyinə xarici daxili düşmənlərinə qalib olmağa xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaatı İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil idi, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanya argument verir. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.